klukkan 6 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Utanríkismálanefnd boðaði til fundar klukkan 17 í dag með sérfræðingum utanríkisráðuneytisins í kjölfar þess að Rússar stefndu banvænum sprengjudrónum inn fyrir lofthelgi Póllands. Þetta segir Pavel Bartosek formaður utanríkismálanefndar í samtali við mbl.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að það að Rússar hafi rofið lofthelgi Póllands með drónum í nótt sýni hve langt Rússar tilbúnir að ganga og þeir hafi ekki í hyggju að semja frið. Pólland hefur virkjað fjórðu grein Atlasas sáttmálans og þar með kalla ríkistjórnin á öll ríki Atlasas bandalagsins til samráðs í kjölfar árás og rússa. Umrætt fjórða grein eitt ríkjastykkja stopp sáttmála Atlasas bandalagsins frá árinu 1949 ásamt fimmtu greininni sem kveður á að árás og eitt bandalagsríki sé talin árás og öll ríki bandalagsins. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur tjáð sig atvikið í nótt þegar rússar stemdu sprengjudrónum inn fyrir lofthelgi Póllands í færslu á samfélagsmiðlinum sínum Truth Social rita Trump hvað máli með rússa að rjúfa lofthelgi Póllands með drónum Here we go eða nú förum við á stað nánar þetta allt saman á mbl.is Starfsmenn fræðsluteymi Skristofu Alþingis hafa útbúið bingospjald fyrir landsmenn vilji þeir spila bingo meðan þeir horfa á stefnuræði forsætisráðherra og ræður þingmanna hinna flokkana í kvöld. Að ræða 12 bingospjöld og á þessum spjöldum fjöldi orða og hugtaka sem gera má ráð fyrir því að heyrist í kvöld. Þeirra meðal eru þjóðamorð, verðbólga, málþóf, menntakerfi, góðir Íslendingar og ESB. Svo dæmi sé tekið. Til þess að taka þátt í bingónu verður að senda tölvupóst á alþingi hjá alþingi.is. Dregju verður úr innsendum spjöldum og heppin þáttakandi getur unnið enga leiðsögnum alþingishúsið. Nánar þetta á mbl.is. Og stjórn Tesla hefur lagt fyrir hluthafa nokkuð sögulegan launapakka fyrir forstjóran Elon Musk sem gæti numið alltaf 1000 miljörðum bandargjadala ef fyrirtækin nær nokkuð metnaðafullu markmiðum á næstu 10 árum. Og þá að veðrið austan og norðaustan 15 metra á sekundu hvassast í öræfum, rigning í flestum landshlutum en styttir upp norðaustalands. Austan 15 metra á sekundu á morgun og dálítil væta með köflum og hvassast síðst. Hægari norðaustan átt síðdegis á morgun með samfelldri rigningum landi norðaustanvert og það fer að rigna norðvestan til annað kvöld, hiti 8 til 16 stig svalast á austurlandi. Ég heiti Valti Björnarsson og fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.